Assalomu alaykum qadirdon. Imonli hayotida eng katta orzusi bu Xudovand uchun kerakli va foydali idish bo'lishdir. Kunlarning birida egamiz payg'ambar Yeremiyoga shunday so'zlar bilan murojaat qiladi. Qani bo'l, qulolning uyiga bor. O'sha yerda senga bir gap aytaman. Men qulolning uyiga bordim. Qulol charx urib ishlayotgan edi. U loydan yasayotgan idish sinib qoldi. Shundan keyin u o'zi xohlagan shakldagi boshqa bir idishni yasadi. Egamiz o'z so'zini menga ayon qildi. Dedi. Ey Isroil xonadoni, nahotki bu qulol qilgan ishni men sizlarga qila olmasam. Sizlar mening qo'limdagi loyga o'xshaysizlar. Qulolning o'z dastgohida ishlayotganini siz hech kuzatishga muyassar bo'lganmisiz? Ustaning qo'llari avaylabgina loyni ezib, asta-sekin undan sopol idish yasaydi.
Agar yaratgan ijodi ustaga yoqmaydigan bo'lsa, balki shakli noto'g'ri chiqqandir, yoki ko'zaning devorchasiga havo to'planib qolgan bo'lsa, Qulol loyni g'ijimlab hammasini boshqatdan boshlaydi. Bu, qulol o'z qo'li bilan yaratgan ijodni nobud qilmoqchi ekanligini anglatmaydi. Aksincha, uning maqsadi mukammal ijod yaratishdir. Yanada go'zal va ajoyib foydali idish yasashdir. Xudo ham xuddi shu tarzda bizning hayotimizda harakat qiladi. U bizdan o'ziga ma'qul va mos keladigan ijod yaratadi. Faqat shundagina biz unga hamd va sano aytamiz va imkon qadar mukammal tarzda Xudoning shohligini kuylaymiz. Siz kim bo'lishni xohlaysiz? O'z tasavvuringizga ko'ra yasalgan va imkoni, bilimi, kuchi, iqtidori cheklangan va o'tkinchi, ahamiyatga ega bo'lmagan hayotga asoslangan idish bo'lmoqchimisiz?
Yoki Xudoning rejasi, uning beqiyos sevgisi va muhabbati asosida yasalgan abadiy va chek-chegarasi yo'q porloq hayotda xizmat qiluvchi idish bo'lmoqchimisiz? Xudoning irodasini tanlar ekanmiz. Biz shu iroda ortida nimalar turishini ham tanlaymiz. Biz barcha azob-uqubatlarga tayyor turishimiz, bizni poklashga, unga ijozat berib bunga shart-sharoit yaratishga intilishimiz va uning istagiga binoan kerak bo'lsa barcha to'siq, azob-uqubat va ko'z yoshlar yo'lidan yurishga doimo shay bo'lishimiz lozim. Azob-uqubatlar buyuk marhamatlarga aylanishi mumkin. Ammo bu holat biz o'zimizni to'liq Xudoga bag'ishlagan taqdirdagina tamomila ro'yobga oshadi. Og'ir kunlarga duch kelganimizda yoki boshimizga g'am tashvish tushganda biz ko'pincha shunday holatga tushib qolishimizga kim aybdor ekanligini qidiramiz. Javob tariqasida quyidagi ikki gapdan birini tanlaymiz. Bu shaytonning ishi yoki Xudoning bizga yuborgan sinovi deymiz. Tarbiyalash maqsadida qo'llaniladigan jazo Xudoning sevgisiga asoslangan.
U insonlarni o'zgarishga, ulg'ayishga, rivojlanishga yetaklaydi. Masalan, Xudo oldiniga Maryamdan g'azablanib, uni mohov kasalligiga chalinishiga yo'l qo'ydi. So'ngra unga shifo berdi. Mohov kasalligi orqali Maryam jazolandi va bunday jazo ayol uchun katta saboq bo'ldi. Chunki ayol Musoni nohaq ayblagan edi. Muqaddas kitobda aytilishicha, bir vaqtlar Uz degan yurtda Ayub ismli odam yashar edi. U Xudodan qo'rqardi, fosiqlikdan yuz o'girar edi. Xudo bizni juda sevadi. Biz uning timsolini gavdalantirishimizga va to'g'ri ma'noda Masih tanasining yerdagi bir qismi bo'lishimizga umid qiladi. Biz uchun jazo yangilanish vositasi hisoblanadi. Temirni zang va iflosdan tozalaganlari singari, Xudo ham bizni o'sishimizga xalal beruvchi gunoh va nopoklikni bizdan olib tashlaydi. Xudoning poklovchi sevgisi kumush va oltinni tozalash jarayonidagi olovga o'xshab ta'sir qilish haqida payg'ambarlar bir necha bor aytganlar. Shunga o'xshash muhim ma'lumotlarni bizning www.dilkashradio.com saytimizdan olishingiz mumkin.